Halló kæru vinir og hjartanlega velkomin í podcast þáttin Varúð. Ég heiti Birta Dögg Bessadóttir og með okkur í dag afturan Helgi James Price. Ég ætla að bjóða hann hjartanlega velkomin. Já, ég ætla að bjóða stafsugnar að hvað þátturinn kemur seint út. Ég búin að vera veik. Ég hef ekki verið svona veik lengi og svo ég líka að vinna í því að skipta vinnu. Þannig eins og ég að vinna í tveim vinnum. En það mun ekki endast lengi. Ég held að við ættum bara að henda okkur beint í málið.
Okay.
I like that.
Ertu ready, svo sagt?
Ég fættur ready.
Ok, ég ætla að segja þér frá... Sko, ég ætla að byrja að segja það samt að hérna, það var einn stelpa á Facebook hópnum mínum og hún heitir Anita Von, minnum við. Og hún baði mig að taka mál sem að gerast í Asíu. Okay. Já, og ég fór eitthvað að skoða þetta. Já, ég fann mál sem að gerast í Asíu. Nema hvað að það var svo mikið að twists and turns að þetta endaði allt öðruvísi en ég bjóst við.
Okay.
Þannig að bara enjoy. Ég vona að þetta verði ekki alveg óskilinlegt. Þú lætum bara vita að þú skilur ekki eitthvað.
Já, já. Kíslegin.
Ég ætla að segja frá morðunum og Kissel bræðurnum. En Kissel fjölskyldan var bara hinn venjulega bandaríska fjölskylda. Bill og Elaine Kissel bjuggu í New Jersey með börnunum sínum þrem, þeim Jane, Andrew og Robert. Robert var mikil félagsvera og öllum líkaði vel við hann. Hann var 4 árum yngri en Andrew og allt virtist koma upp í hendunar á honum. Andrew var vitur og skarpur krakki en leiddist skóli. Robert hins vegar fékk hæstu einkun í öllu án þess að þurfa að reyna neitt sérstaklega. Kissel fjölskyldan lifði góði og þægilegu lífi þó að Andrew hafði sagt við vini sína og honum samdi ekki vel við pabba sinn. Bill pabbi þeirra var efnafræðingur og þegar honum gekk sem best keypti hann 700 fermetra hús með stórum bílskúr, sundlaug og landi sem að húsi stóð á. Andrew varð mjög fljótlega hugfanginn af dýrari hlutunum í lífinu. Einn daginn sagði Dorian, nei hvað átti ég að segja þetta aftur?
Dorian. Það bara það sem ég held, ég náttúrulega veit ekki hvernig að skrifa.
Það er skrifa D-O-R-I-A-N-E.
Já, ég held að hann myndi vera Dorian.
Dorian. Þá verðum menntaskóla kærastinn hans að henni langaði í bíl. Og Andrew keypti fyrir hana bíl. Andrew og Dorian voru saman í 5 ár áður en þau slitu sambandinu. Nokkrum árum seinna hittust þau aftur en Andrew hafði breyst. Hann var ekki lengur fyndin og hjartnæmur, hann var betri með sig og mjög formlegur. Það veistu, við breytum stöldlega, ætlaði þessi ekki bara eðlilegt.
Jú, það helst enginn sama manneska. Það eilífu.
Nei. Andrew kynntist Hayley Wolf í gegnum Jane systur sína í einhverju skonar skíða, hvað var það? Ég held að Hayley hafi verið skíðakennarinn en að Jane og þannig kynntust þau. Það skiptir ekki allar máli að því að þau giftust ára 92 og ekki löngu síðar kiftu þau sér mjög dýra íbúð og Andrew opnaði sitt eigið fasteigna fyrirtæki og lífið var bara mjög gott. Þess að þessi íbúð sem að Andrew kaupir, þetta er svona eins og íbúðin í hérna Only Murders in the Building. Þetta er svona risastór íbúð í svona fjölbýlis eða blokki eða eitthvað svo leis.
Mm-hmm.
Í New York, glemt að segja. Robert, hinn bróðirinn, kynntist henni Nancy Ann árið 1987 og þau byrjuðu fljótlega samband. Nancy var fædd árið 1964, þannig á þessum tíma var hann 23 ára. fætt í Michigan og uppalinn í Minnesota. Nancy var mjög vel gefin og vitur. Hún var með bachelorgráði í viðskiptum og mastersgráði í hönnun. 23 ára. Ég er með stúdentspróf, sko. Hún er jákvæmul og ég.
Hvaða ár er þetta?
Þetta er 64.
Já, ég held að skóli getur líka vel að vera öðru í sig þar. En
hvað meinaru? Hvað meinaru?
Það er samt alveg afrek.
Já, það er svolítið mikið, fyrst mér. Robert var á mjög svipum aldri, svona 22 eins, og hann var í New York University að vinna sér inn viðskiptagráðu. Tveim árum seinna, árið 1989, voru Nancy og Robert gift.
Almennilegt.
Ha?
Almennilegt.
Almennilegt.
Ekki lengi að þessu.
Mér fórst að segja lélegt.
Almennilegt.
Já. Sko, þó Nancy hafi verið mjög menntuð, með, já, eins og ég segi, tvær mjög fínar gráður, þá vann hún í þrem mismunandi þjónustustörfum til þess að geta haldið þeim tveim uppi og hjálpa Robert í gegnum skólan. Þannig að hún var að gera helling. Eftir að Robert útskrifaðist, byrjaði hann að vinna fyrir Lazard Hreg. Veistu hvað það er?
Ég get ekki sagt að ég veit hvað það er. Nei.
Nei, það er fyrirtæki sem að sérhæfir sig í fjárhags aðstoð.
Ok.
Robert vann þar í 5 ár. Eftir það vann hann fyrir Goldman Sachs, sem er svipað, banki eða eitthvað. Hún gekk vel og árið 97 var Robert sendur til Hong Kong að vinna. Nancy og Robert flutti saman til Hong Kong árið 97 og árið 2000 skipti Robert aftur vinnu og fór að vinna fyrir Mary Lynn. Robert var mjög hátt settur í fyrirtækinu og varð mjög efnaður. Mjög efnaður. Nancy og Robert byggu í fínu hverfi og lifðu mjög dýrum og fínum lífstíl. Það var mjög svipa hjá þeim. Þau byggu líka í svona risastóri íbúð í svona fjölbýli. Og þau voru í eitthvað skona svona amerískum kjarna, skilur við, fyrir bandaríkjumenn sem voru að vinna út í Hong Kong. Og þú veist, þau voru með húshjálp og barnapíu og áttu hellinga bílum og börnin fóru í eitthvað svakalega fínan skóla fyrir bara bandarísk börn í Hong Kong. Nei, hvað var það? Það var hérna eitthvað international school og ég held mér að segja þau hafi verið með svona butler og eitthvað. Þú veist, þau voru bara áttu hellingapening.
Sett.
Já, og bara voru að nota því allt og ekkert. Þannig að þau voru bara að lifa góðu lífi. Nei, ekki.
Hljómar þannig?
Nei. Þú hefur rangt
þeir.
Nei, það var ekki þannig. Nei!
Nei, hvað meinarðu?
Sko, samkvæmt Nancy hafði Robert byrjaði að nota kókain til að róa taugarnar í skólanum í New York. Áður en þau fluttu út. En það var ekki fyrir en þau fluttu til Hong Kong þar sem að næslan varð að vandamáli. Robert byrjaði að drekka og nota kókain út af pressunni sem hann var undir í vinnunni. Og þegar að hann drakk og fór í vímu var hann mjög árásugja og ofbeldisfullur. Þegar Nancy var ólétt að fyrsta barninu þeirra fór líkaminn hennar eðlilega í gegnum breytingar. Robert fannst Nancy ekki jafn kynþokkafullu áður en hún varð ólétt og krafðist þess vegna að stunda bara enda þann smök, hvort sem að Nancy vildi það eða ekki.
Fínasti gæði.
Mm-hmm. Ef hann neitaði því, þá þvingaði hann sér á hana og Nancy sagði að ef hún gerði ekkert, bara þess bara ekkert á móti, þá gengi þetta bara fyrir yfir. Og Robert varð samkvæmti Nancy meira og meira stjórnandi. Hann fylgdist með því hvernig hún eyddi peningunum. Hann þurfti að fá að sjá allar kvittanir og tók af henni 4 af 5 kreditkortum sem hún var með. Sem að þú veist, ok, af hverju þarftu 5 kreditkort samt?
Ég get ekki sagt það.
En hún var samt með alveg 1 kreditkort, þannig að whatever. Nancy sagði frá því einu sinni árið 1998 þegar hún var ólétt af syni sínum, þá gerði Robert sér grein fyrir því að settur dagur hjá Nancy var svo sami og hann átti að fara í viðskiptaferð til Kóreu. Robert algjörlega misti stjórn á skapinu í sér og krafðist þess að Nancy yrði sett af stað áður en að færi. Hann sem sett vildi bara að hún myndi fæða barnið fyrr svo hann kæmist í þessa ferð.
Ég vissi ekki að það væri hægt.
Sko þú getur verið settur af stað en ég veit ekki hvað hann var að pæla. Sett, hann vildi bara að hún myndi eignast barnið fyrr. En sett, ef þú ert komið langt yfir yfirsættan dag þá er hægt að setja þig af stað. Ég man ekki alveg hvernig það er gert en þá sem sett færði bara hríðir fyrr. Allavega. Þegar Nancy neitaði augljóslega, þá var hann svo reiður að hann barði í áttina þinni. Sem betur fer náði Nancy að komast undan högginu og Robert barði í vegginn. Nei, hann barði í gegnum vegginn sem að var til þess að hann brákaði bein í hendinni. Hann ætlaði að berja konuna sína svona fast. Óléttu konuna sína.
Já, það er eitthvað sem að ég skil ekki alveg. En hvernig veggur er þetta? Skilur þetta bara svona plaster wall?
Ég myndi halda það að þetta væri svona plaster sem er hvað. Hann var ekki að berja í gegnum sementsvegg, Helgi.
Nei, ég myndi það nú ekki, skilur það er samtalið til mismunandi gerðir af veggjum. En ég hefði nú ekkert, þú veist, var þetta tré veggur eða
eitthvað? Já, hann braut með það, hann barði með það miklu afli að hann fór í gegnum vegginn og brákaði hendin á sér.
Já, það er náttúrulega alltaf ekki laust. Hann barði ekki laust.
Nei, þetta var mjög fast. Nokkur mánuðum seinna hins vegar, þá rifist þau sama málefni og í þetta skipti þá hitti Robert Nancy. Ég ætla semt að benda þér á það, minn kæri Helgi, að allar þessar sögur og ásakanir ofbeldi af hálfu Robert eru samkvæmt Nancy. Þetta er eitthvað sem að hún sagði og auðvitað á ekki að gera lítið úr heimilisofbeldi og ofbeldi við höfuð, en þetta hefur ekki verið sanna, samt sem aður.
Nei.
Ok.
Á ég þá að muna það eða ertu bara að taka það fram?
Ég er að taka það fram.
Ok.
Í Bandaríkjunum var Andrew að eyða háum upphæðum í geggjaða bíla. Hann keypti sér sumarhús í Vermont og fór í framkvæmdir í íbúinni þeirra Haley. Hann keypti sér tvær íbúðir í viðbót í sama húsi, tvær íbúðir fyrir neðanann og tengdi þær allar saman í eitt risa stórt húsnæði. Þannig þetta er svo þryggja hæða hús inn í þessari blokk eða eitthvað. Þetta er huge.
Þetta er eins og þryggja hæða blokk.
Nei, þetta er svo þryggja hæða hús inn í blokk eða þú veist inn í öðru húsi.
Já, ég skilur.
Þetta er risastórt. Andrew virtist vera ganga vel bara í lífinu almennt. Fyrirtæki hans gekk bara vel. Hann var búinn að kaupa einhverjir hús í Bandaríkjunum og hættu bara flott. En smátt og smátt fór fólk að taka eftir göllum hér og þar. Til dæmis þá hefði Andrew skrifað skýrslu að framkvæmdir á andyri og göngum fyrirtækisins hefði kostað 1 milljón bandaríkjadala. Hins vegar þá var ekki að sjá að neitt hefði verið gert við þá. Fólk voru að pressa á Andrew. Það vildi sjá skýrslur og það vildi fá svör sem að Andrew gat hvorki sínt né svarað. Árið 2003 vissi Andrew að þetta væri ekki ganga og leyndarmálin hans voru ekki svo lengur. Það kom í ljós að Andrew hefði búið til mjög mörg fölsk fyrirtæki, borgað þeim uppsprengdu laun fyrir vinnu sem að fór allt beint í vasan hans. Hann falsaði undirskriftir og fékk lán upp á 2 milljónir bandaríkjadala undir öðru nafni. Hann fór á bak við alla sem hann vann með og sem hann vann fyrir hann og eyddi öllum peningnum í að lifa glæsilegum lífstíl. Þetta er bara con. Hann er bara svíkja pening. Skilurðu?
og sveikar okkur.
Algjörlega. Þetta var, held ég, eitthvað svona money laundering dæmi. En aftur á móti þá er ég ekki nógu góð í svona business til þess að skilja þetta alveg upp á tíu. En við vitum að hann var að svíkja pening og mjög mikið af pening. Í febrúar árið 2003 flutti Andrew til Greenwich. Hayley varð eftir með börnunum þeirra tveim svo að þau getu klárað skólaárið. Hún skildi ekki af hverju Andrew flýtti sér svona flytja en kipti sér ekkert upp við það svo sem. Hún vissi ekki af skandalnum hans Andrew fyrir þrem mánuðum seinna í maí. Þannig að hann hélt þessu lengdu fyrir hann heil lengi. Samt sem áður virtist Andrew hafa bara náð sér á rétt strik. Hann seldi íbúðina í New York og borgaði upp skuldir og skaðabætur fyrir vesenið sem að hann hefði komið sér og fyrirtækinu sinni úti. Hann leiði sér hús í Greenwich og þegar Hayley og Björnin komu til hans í júní virtist Andrew bara hafa sett New York á bak við sig. Á svipum tíma í Hong Kong kom upp á yfirborðið asíska SARS-veiran.
En þetta var bara svona mjög bannvæn veira.
Þú veist að COVID er tegund af SARS-veiru.
Já.
En þetta var svipa.
Já,
ég held samt að hún hafi ekki verið alveg jafn útbreið en þetta var sem sagt allveg hana mjög mikið í Asíu og Nancy fór með börnin sín í sumarhúsið í Vermont til þess að flýja undan veirinni en Robert varð eftir í Hong Kong til þess að vinna Nancy kynntist þar mjög myndarlegum amerískum manni sem að hafði upphaflega komið til þess að setja upp kvikmyndakerfi í húsið Hún var búin að kaupa eitthvað svona bíókerfi eitthvað og þurfti hjálp til að setja það upp. Del Priori, maðurinn myndarlegi, vissi alveg hvaða Nancy var að gangaði gegnum. Faðir hans hefði beitt móður hans ofbeldi og Nancy sóttu í huggun til Del Priori. Fljótlega varð vinskapurinn þeirra á milli að ástarsambandi. Hún keypti fyrir hann fínt Rolex úr og saman fóru þau á tattustofu þar sem að Nancy lét flúra nöfn barnana sinna í kínverskum stöfum á öxlina. En Robert hafði aldrei leift Nancy að fá sér tattu. Nancy viðurkenndi seinna að hún hefði sofið hjá Del Priori þrisvar sinnum. Nú Robert sá fljótlega að það var ekki allt með feldu Hún er að kaupa, þú veist, Rolex úr á hvað er þau dýr? 5.000?
Það fyrir því hvernig úr en þeir, þú veist, svona mjög fancy high-end úr og voru, þú veist, ef þú varst ríkur á þessum tíma og það áttir Rolex.
Þetta er fucking dýrt sem hún er væntanlega að taka út á kreditkortið og hann bara eitthvað, what the hell, akkur hún að kaupa 5.000 króna? Nei, $5,000 Rolex úr.
Af hverju myndi hún samt nota kreditkorti til að kaupa úr ef hann er að fylgjast með? Hei, bara ég hefst, ég bara spyr, hefst, ef einhver að fylgjast með, þá myndi ég ekki
andra. Ég meina, væntanlega hefði ég haldið þetta að vera komið að honum hans reikninga því að hún var ekki að vinna neitt.
Nei, ég meina, þú veist, já, samt, ef hún allar að reyna að vera að halda framhjá, eða þú veist, já.
Já, obviously, þá myndi hver helvita manneskja sem að er, eða þú veist, að gera eitthvað svona, myndi væntanlega að reyna að fela þetta eitthvað. Já. En hvernig sem að það nú var, þá fór Robert að gruna eitthvað og hann réði engaspæra til þess að komast í boss við málið.
Hraustur maður.
Hvað segir, hraustur maður?
Hraustur.
Hraustur maður, já, já. Hann skoðaði... tölvupósta, skilaboð og allt sem að var leitað upp á netinu sett allt sem að Nancy leitaði upp á netinu og sá bara fljótlega að Nancy var að halda framhjá sér Nú sumarið fluttu Nancy og krakkanir aftur heim en Nancy hélt áfram að tala við Del Priori og töluðu þau löngum stundum saman í síma og sendu skilaboð sín á milli En þó að Nancy elskaði Del Priori þá hefði hún aldrei hugsað sér að skilja við Robert. Ástarsambandi var bara til þess að sleppa frá hræðinlega hjónabjandinu í skamma tíma. Heimili hennar og lífið hennar var í Hong Kong. Sem að sko, hversu þú veist, mér finnst þetta svo illa gert að halda framhjá ykkur bara þú veist, hún heldur framhjá hann með SM bara eitthvað ég ætlaði samt aldrei að skilja við hann.
Já, ég mynd að ég getum samt að skilja það frá því að, þú veist, kannski er hann bara hreint við að skilja við hann og svoleiðis.
Já.
En hún er samt bara búin að fá nógu á því að vera í sambandi við skilju. Ég mynd að ég skilja það alveg.
Það getur vel verið. Og það meikar alveg sens, þú veist, ef hún er að hann greinilega elskar hann ekki, skilur við, hann er bara að beita hann á ofbeldi. Hann er bara að nota hann til að fá ykkur útráns, skilur hann Robert. Nancy sagði að á þessum tíma hafi Robert orðið ennþá meira árásargjarnari og ofbeldisfyllri. Hann var brjálaður út af mjög litlum hlutum, til dæmis vegna þess að var ekki til appisunusafi.
Blessaði appisunusafi.
Já. Það var ekki til appisunusafi og hann bara sturlaðist. Hann var líka grófur í kynlífi og krafðist þess að þau myndu stunda kynlíf oftar og oftar. Og eins og segi, það var alveg sama hvort hún vildi það eða ekki. Hún þurfti bara að ganga í gegnum það. Nancy var full viss það að hún hefði ekki bara verið að halda fram hjá Robert, heldur hafi Robert líka verið að halda fram hjá sér.
And it gets spicier.
It gets spicier. Hún hélt ég nefnilega fram að Robert hefði sofið hjá kallmönnum víðsvegur Asíu í sínum mörgum viðskiptaferðum og að hann horfði reglulega á samkynneigt klám. Dun, dun, dun.
The plot thickens.
The plot thickens. Það var greinlega ástæðan fyrir því að hann fílaði endaþarm smök svona mikið. Hins vegar. Sunnudaginn annan október árið 2003 kom maður að nafni Andrew Tanser, skrifa T-A-N-Z-E-R, þetta er ekki bróður hans Robertson, ekki ruglaði saman. Andrew Tanser kom með 7 ára dóttur sína heim til Kissel hjónuna til að leika við börnin, svona playdate. Tanser og fjölskyldan hans bjó í sama íbúðurhúsnaði og þeir Robert spjölluðu saman á meðan að börnin leku sér. Eftir rúmar 45 mínútur var Tanser að gera sér tilbúin í að fara heim, en baðum vasklas áður en að hann færi. Dóttir Kissel hjónana kom í staðinn með 2 stóra bleika mjólkurhristinga, einn fyrir Robert og einn fyrir Tanser. Þeir drukku mjólkurhristingana og Tanser fór heim. Þegar að heim var komið tók konan hans Andrew Tanser eftir því að hann var óvenjulega rauður í framan. Hann sagðist vera þreyttur og sofnaði í sófanum. Konan hans reyndi að vekja hann en ekkert virkaði. Veist, hún sló hann í framan og hún öskraði á hann en hann bara steinsvaf. Á endanum vaknaði hann við símhringingu sem að hjónunum bast. Hann svaf alveg fram á kvöldmat. Og sagði sjálfur að hann hafi hagað sér eins og geðvont bann. Í eftirrétt var ís sem að Tanser var ekki lengi að klára. En það var ekki nóg. Hann borðiði 3 heil kartón af ís sem að ég held að sé sko lítir hvert ef ég var að skilja þetta rétt.
Ég var svona pent.
Já. Og seinna kvöldið hafði hann svo hægðir í buxunar.
Ég er ekki þess að...
Allir með smís. En það er samt góðugild ástæði fyrir líðan Andrew Tanser.
Þetta var kókain?
Nei. Kókain! Nancy hefði blandað saman kokteil af lyfjum í mjólkurhristingin. Rohypnol, eitt algengasta lyfið sem er notað til byrlunar. Verkilyfið, ok. Dextropropoxiten, Lorivan sem er róandi lyf, þunglyndislyfið Amtritalín, oh my god, ég vona engin læknir eða hjúknarfræðingur sem hlusta á þetta, og svefnlyfið Stilox. Þannig að það er engin furða að Andrew Tanser hafi verið ruglaður og þreyttur.
Eftir að hafa drukkið þennan mjög svo baneitra mjólkurhristing, misti Robert meðvitund á hjónarúminu. Nancy tók þá rúmlega 3,5 kílóa styttu og barði Robert til dauða. Nancy geymdi Robert í rúminu og svaf við hliðin á líkinu í 2 nætur. Það er hann að hún dró líkið inn í stofu, rúllaði því upp í móttu og sagði vinnumennum að fara með hana í geymslurými. Mennirnir fundu vissulega líkið í móttunni og 5 dögum eftir morðið var Nancy handtekinn.
Já.
Já. Ameríska samfélagið í Hong Kong var stálslegið þegar að fréttinnar að handtöku Nancy bárust út. Kissel fjölskyldan virtist vera fullkomin á alla vegu. Þau voru vel stær, vel menntuð, fengu allt sem að þau vildu. Áttu falleg börn sem að fengu góða menntun og lifðu almennt góðu lífi. En það er alltaf meira undir yfirborðinu sem að við sjáum ekki. Réttarhöldin yfir Nancy endust í 65 daga. Kviðdómurinn samastóð af 7 mönnum og 5 konum. Nancy hélt því fram að hún hafði myrt Robert í sjálfsvörn. Hún sagði að Robert hafi verið hræðinlegur eiginmaður, ofbeldisfullur og drykkfeldur. Eftir löng og ströng réttarhöld, 1. september 2005 var Nancy dæmd sek fyrir morðið af Robert og dæmd í lífstíðar fangelsi. Eftir dauða Robert kom Kissel fjölskyldan til Hong Kong. Hjónin Andrew og Hayley Kissel, Jane Kissel, systir þeirra, og Bill, faðir þeirra, Ira Kishin, faðir Nancy, og John McGlothin. Þetta er typo, hvað heitir hann?
McLovin. Nobody's called that.
Ég fatt ekki þetta reference.
Ha? Hefur ekki sér Superbad?
Nei. Ég heyri það hvert disappointed. Já, ég held að hann heiti John.
Þetta er náttúrulega John McLovin. Heitir hann John McLovin?
Nei, McLothin. G-L-O-T-H-L-I-N Glothlin.
Ég ætla að kalla hann McLovin.
Jean. Oh my god. Bitans. Ég verð að finna þetta.
McLovin frá Honolulu, Hawaii.
Jean. Jean McLothin. Glothlin. Ok?
Ok.
Það er svo hálfbróðir hennar Nancy. Ó, þetta var erfitt. Þau komu öll til þess að fylgjast með réttarhöldunum og sjá börn Robert og Nancy. Eftir fylgdi önnur erfið réttarhöld til að ákveða hver ætti að taka við börnum Robert Haydens. Börnin fóru fyrst til Ira, pappa hérna Nancy, sem að var 62 ára. En Ira sagði að atvikið hafi haft mikil áhrif á þáverandi konuna sína og hún varð veik. Þá voru börnin sent til Jean. Hvað sagði ég eftir hann héti?
Jean eða John?
Já, Jean. Börnin voru þá sent til Jean sem var 24 ára á þeim tíma. Bill var ekki sáttur með það. Hann vildi bjarga börnunum innan gæsalappa. Jane vildi líka sama börnin en átti sjálf 2 börn. Þannig að á endanum kerði Andrew niðurstöðuna og vildi forræði yfir börnunum sjálfur. Andrew vann og í enda ársins 2003 sótti hann börnin 3 sem á voru á aldrinum 3-9 ára. Andrew bjó með Hayley og börnunum 5 í Greenwich og allt virtist ganga vel. En svo var ekki. Andrew fór fljótlega aftur í sama gamla farið og í New York. Hann hélt áfram að fjárfesta í alls konar hlutum, meðal annars húsum, bílum og vínbúð. Hann keypti 16 luxusbíla, snekkju og byrjaði að byggja 930 fermetra draumahúsi sitt. 930 fermetrar, það er risastórt. Það er ekki.
Það er eitthvað stort.
það er huge, held ég. Eftir að Robert lést, byrjaði Andrew ótrúlegt en satt að eyða meiri pening. Eitt barnanna hefði áhuga á hestum, þannig að hann keypti hestus og hesta. Hann hélt áfram að fjárfesta í fyrirtækjum, keypti svo land til þess að byggja íbúðir til leigu. Hann hafði enga hugmynd um það hvernig ætti að byggja hús og byggingameistarinn sagði að hann hafi verið eins á erfiðasti að vinna með. Andrew greiddi helling af pening en eyðslan var alltaf meiri. Margir töldu að Hailey væri ein ástæða þess hversu miklum pening Andrew eyddi en Hailey sjálf var ekkert sátt með að hvernig maðurinn hennar fór með peninga. Fyrir henni höfðu börnin alltaf forgang. Andrew vann og eyddi pening í börnin, en Hailey var svo sem að sá börnin. Andrew skipti sér ekki mikið að því. Þótt að það hafi verið erfitt að sjá fimm börn nánast ein, fannst Hailey það viðráðanlegt. En að þurfa að takast á við Andrew líka var henni megn. Árið 2004 var 14 ára hjónabandið að liðast í sundur og manneskjan sem að Hailey talaði mest við var Jane, systir Andrew. Hailey kvartaði undan því að Andrew gerði ekkert til þess að aðstoða hann á heimilinu og með börnin. Hún sagði Jane líka að hún hefði grumsendur að fyrirtækið hans Andrew væri ekki alveg löglegt og að hún vildi ekki útskýra fyrir krökkunum af hverju pappi þeirra væri í fangelsi. Máli var að Andrew hafði ekki sagt neinum að hann hefði selt gömlu íbúðina í New York, þar sem það voru margir sem að fjárfestu í henni. Þannig að ég skilða þannig að þeir sem að fjárfestu í íbúðinu voru ennþá að borga Andrew. Getur það verið?
Yes.
En þú veist, hann var búinn að selja íbúðina, þannig að það mikið engan sens. Andrew byrjaði líka að drekka mikið og það hafði áhrif á skapið hans. En hann var mjög oft í mjög vondu skapi þegar hann drakk. Andrew sundlaði á fyrirtækjum á fólki, drakk og sá ekki börnin. Og endanum fékk Hailey nóg og snemma árið 2005 sótti hún skilnað við Andrew. Hailey vildi að börnin færi til Jane, en Andrew vildi ekki láta þið frá sér. Þar að auki voru svikin sem að Andrew hafði framið hægt og rólega að koma upp á yfirborðið. Það kom í ljós að hann hefði svikið 25 miljónir bandaríkjadala, sem að eru rúmir 4,5 miljardar íslenskra króna í dag, með einum og öðrum hætti. Andrew var handtekinn og var settur í stofufangelsi. Hailey var að fara frá honum og hún ákvað að taka börnin sjálf. Hún hætti við að senda þau til Jane. Kissel fjölskyldan hefði tekið nóg frá henni og hún ætlaði ekki að leifa þeim að taka börnin líka. Bill frétti af því að Andrew hefði verið handtekinn í réttarhöldunum yfir Nancy en sagði sjálfur að hann væri ekkert til sáðísa. Eftir fylgdi önnur mjög erfið réttarhöld á milli Andrew, Hailey, Bill og Jane í sambandi við börnin. Fjölskyldan hefði verið þekkt fyrir velgengni Bill í efnafræðum, fjaskoið með Andrew í New York og morðið á Robert og almenningur fylgdist óður með. Á endanum var niðurstaðan sú að Jane myndi taka við börnunum hans Robert, bara þeim þrjum. Hailey var nættu með sínbönn. Réttarhöldin yfir Andrew og hans svikamilju byrjaði í mars 2006 og Andrew játaði allt. Hann var dæmdur í að minnstakosti 8 ár í fangelsi. Hailey og hann skildu og allt sem hann átti var selt. Andrew og Hailey bjuggu samt ennþá saman í húsinu sem þau leigu í Greenwich og hann fór ekkert nema bara til að skutla krökkunum í og úr skóla. Lífið hans var ónýtt og hann átti ekkert eftir. Þetta var sem sagt áður en hann átti að fara í fangelsi. Andrew hætti fljótlega að borga leiguna og Hailey sem að var að vinna í því að flytja í annað hús gaf Andrew einn séns í viðbót. Hún myndi taka saman svefnherbergi fyrir hann í nýja húsinu þar sem hann átti engin önnur hús að sækja. Þau réðu flutningamenn til að aðstoða sig við að flytja allt dótið í nýja húsið. Þann 3. apríl 2006 fundu flutningamennirnir lík Andrew í kjallaranum. Hann hefði verið bundin og stungir í bakið með ból yfir höfðinum. Andrew var bara fannst látin í kjallaranum.
En átti hann ekki að fá hann séns?
Átti hann ekki að fá hann séns? Sko, Andrew var dáinn og það hefur aldrei verið sannað hvort að dauði Andrew hafi verið sjálfsmorð eða morð eða hvers vegna. Lengi vel var Hayley undir grun en það var haldið að hún hafi fetað í fótspor Nancy og myrt einmanni sinn. Aðrir töldu að vera sjálfsmorð vegna þess að hann var bara búin að missa allt og lífið var bara ömulegt og áttingan pening og allt í volli. En Bill var ekki sannfærður það og það líka held ég svolítið erfitt að stinga sig í bakið. Það er svolítið asnaleg leið til þess að framja sjálfsmorð en þú veist, það má ekki gera grína því. En samt, þú veist, það er svolítið skrítin leið til þess að framja sjálfsmorð. Finnst þið það ekki?
Frekar. Það er alltaf ekki að fyrsta, annað, þriðja eða fjórða sem mjög dettur í hug, en...
Nei. En á endanum voru Carles Trujillo, ökumaðurinn hans Andrew og tveir frendur hans, Leonard Trujillo og Jer Trujillo, dæmdir fyrir dauða Andrew. Ástæðan átti að vera að þeir voru hræddir að það myndi komast upp peningaþvætti sem að þeir áttu að hafa verið að gera fyrir Andrew. Kviðdómurinn áttu hins vegar mjög erfitt með að skilja af hverju og það var aldrei sannað að þeir hefðu verið að stunda neitt peningaþvætti fyrir Andrew. Hins vegar þá var Carlos fundir sigur fyrir morðtilraun og dæmdir í sex ára fangelsi og brottvísun aftur til Kólumbíu þar sem að hann var upprunlega frá. Leonard var fundin sigur fyrir manndráp og dæmdir í 20 ára fangelsi. En ég fann ekki neinstæðar að þessi Jer hafi verið dæmdir fyrir neitt. Ég held að hann hafi bara verið látin laus. Nancy sótti áfrýjun í sínumáli árið 2008 en var neita. Hún sótti aftur áfrýjun 12. janúar 2010 og málið hennar var tekið aftur upp 2011. Þannig á milli 2010 og 2011 var Nancy boðið bail. Hvað er það aftur? Hérna, bail.
Veit ekki hvað er á íslensku en það er, þú veist, borgari pening til þess að komast út.
Já, en hún neitaði því. Vörnin hennar Nancy sagði að Robert hefði sagðist alltaf sækjum skilna og að hann sagði að Nancy var ekki hæf í að sjá börninu þeirra. Vörnin sagði líka að Nancy hefði verið fórnarlamb líkamlegs og kynferðislegs ofbeldis af hálfu Robert. Nancy viðurkendi að hafa átt í ástarsambandi við Del Priore og saksóknarar sögðu að Nancy hefði myrt Robert og ætlaði að flýja til Bandaríkjana til Del Priore eftir dauða eiginmannsins. Eftir 10 vikna réttarhöld var hann aftur dæmd sek fyrir morðið og dæmd í lífstíðar fangelsi. Og árið 2014 var Nancy neitað áfrýjun úr réttarhöldunum árið 2011. Og samkvæmt minni vitund þá situr hún ennþá inni í fangelsi í dag. Og þetta var morðið á þeim Kissel bræðrunum. Og til áhugavert að því að fyrst skoðaði ég sko bara morðið á Robert og Nancy. Sett, að Nancy hefði myrt einmann sinn. En síðan sá ég að Andrew hefði verið myrtur líka og ég var bara hold up. Hvað er í gangi hér?
Þetta er sjokkarægt.
Þeir bræður, myrtir og tvö mismunandi stöðum í heiminum.
Mögulega verðskulda.
Mögulega, en...
Já.
Ég veit ekki alveg hvernig... Sko, það hefur aldrei verið sanna hvernig Andrew dó, en aftur á móti var hann búin að eignast helling af óvinum út af því að hann var bara svíki allt og alla, komin í ykkur að svika milljóðana. Það geti vel verið að eitthvað hafa að berja.
Það er bara verið einhver sem að hann sveik hafa að drepa og mjög hérna myndrænt að hafa stungið hann í baki.
Já, án gríns, ég var bara rætt. Já, getur vel verið eitthvað sem að hann hafði svikið hefði drepið hann eða, þú veist, ráðið eitthvað til þess að drepa hann eða eitthvað.
En
þetta var svo sett morðið á þeim bræðrum. Morðin, ég segi morðin, ég held að hann hafi verið drepin. Ég held því fram að Andrew hafi verið drepin. Og þess vegna tók ég það fram að sagt, allt ofbeldi að hálfi Robert er sagt, bara eitthvað sem að Nancy sagði. Það hefur ekki verið sannað að hann hafi beitt hana neinu ofbeldi eða neitt þannig. Og það eru mjög margir sem að halda því fram að hún hafi bara verið að segja það til þess að hérna láta sig líta betur út fyrir að hafa myrt einmann sinn. Hún sé bara eitthvað sadisti skilur og hafi bara verið að ljúga. En aftur á móti, þá getur vel verið að Robert hafi verið að beita hann ofbeldi. Við vitum það ekki. Það er ekki sem að getur tala fyrir hönd Robert. Og þannig var nú það, kæri vinur
minn. Þetta þá kannski mál með tveimur einstaklingum í svo kvöldu toxic sambandi.
Mjög toxic sambandi. Mjög svo. En ætlum við fáum eitthvað tíma að vita sannleikan. Við vitum allavega hana fyrir vist að hún myrt hann með styttu barðan til dauða bara. Og svaf í tvær nætur við hliðan á líkinu, by the way.
Ef það er alveg frekar brútal. Bæði að vera barinn bara með styttu, það er svolítið, veit ekki hvort að það er eitthvað sem ég myndi gera, haust. Maður þarf að vera með vilja fyrir hendi ef maður ætlar að Vist, myrðið einhvern með styttu skilja og það hafa sofið inn á döðu líki, það er eitthvað sem að já, kannski var hann bara crazy eftir að hafa myrt manneskju þegar það er náttúrulega líka eitthvað sem að hefur áhrif á hann.
En sko hún sagði rétturhöldunum að hérna að Robert hafi satt, hótað skilna að hún vildi skilja við hann og að hann hafi verið með hafnaboltakylfu og labbað með hafnaboltakylfu inn í hérna svefnherbyggi og hún hafi eltan með styttuna og barað hann sem sagt til dauða í sjálfsvörn. En ég veit ekki hvort að það sé satt, ég veit ekki hvort að það fannst eitthvað hafnaboltakylfa á svæðinu eða neitt þannig. Og líka það, pældu í skaðanum sem að börnin hafa orðið fyrir. Fyrst myrti mamma þeirra, pabba þeirra sem faraði til frænda síns í Bandaríkjunum og bara, oh my god, við lifum geggjum lífi pabbi okkar eða þú veist, frænda okkar sem er núna pabba okkar gefur okkur allt sem að við viljum og síðan bara er hann myrtur líka í fucking kallarnu bara bundin með ból yfir hausnum. Jesus Christ, grei börnin. Er enginn að hugsa börnin?
We'll take care of the children.
Líka búin að fara í gegnum ógislega mörg réttarhöld og ógislega mikið vesen andlegt áreiti á þau. Þau eru glæð skemmt þessi bönn og maður gæti með líður sveitla fyrir þeirra hönd.
Þetta var allavega eitthvað sko.
En svona er þetta. Takk fyrir að vera með mér, að taka upp hérna með mér í dag, aftur.
Já, mín var ánægð.
Var þetta ekki áhugavert mál?
Jú, þetta var mjög áhugavert og hræðilegt á sama tíma. Já. Það væri gaman að myndi að taka eitthvað sem var ekki svona hræðilegt, en ég meina, podcastið þetta var áruð, ég ætti að vita betur.
Babe, þetta er ekki versta máli sem ég hef tekið fyrir.
Nei, ég gerum ekki fyrir því.
Og ertu búin að hlusta á þátt sem heitir hérna djúpstingingapottur?
Þegar ég byrjaði og síðan hætti ég.
Hvað meinarðu? Varstu komin langt inn í þáttina?
It's all kind of a blur.
Heyrðurðu þegar hún saxaði niður og eldaði hann í djúpstingingapotti?
Já, ég ákvaða hægt ára hann að það kom, en takk fyrir að segja með það.
Sáðu vel í náttastu mín.
Já, ég geri það, vonandi.
Já. Svona er þetta. Heimurinn er stórfurðilegur og crazy.
Og hættulegur,
mjög hættulegur. Þú getur ekki treyst neinum. Og þú þekkir engan raunverulega.
Nei, ætli það.
Ja, ætli það. Heyrðu, er ekki bara að segja þetta gott?
Heyrðu, jú, ég er bara að þakka fyrir mig.
Já,
bara takk. Þá getur næst.
Takk fyrir komuna. Þá getur næst. Það ætlaðu að vera ekki með mér í næsta þætti líka.
Já, ætlaðu ekki.
Ok. Þessi seri er bara ég og þú. Me and you baby.
Ok. Ég vona fólki líkar vel við mig.
Já. Segi hérna þið sem er að hlusta, segið mér hvað ykkur finnst Helga á Facebook-grúpunni.
Eða ekki, þú veist.
eða ekki, please don't. Heyrðu, takk fyrir okkur.
Takk og bæ.
Takk og bæ.